que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
¿Qué tal? Un saludo a todos y a todas, un saludo desde aquí, desde Radio Leiro. Se damos esa benvida una semana máis ao fío aberto, a este tempo de radio, no que habitualmente comparece cada xoves o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Bueno, hoxe non está o alcalde, non está Ángel García Seoane, está María José Varela, que é a primeira tenente de alcalde. Benvida, María José.
Gracias, José.
O alcalde, bueno, pues hoxe non tiña unha obligación, non podía estar a esta hora e, bueno, pues optamos porque o sustituir en este caso a primeira tenente de alcalde, María José Varela. Así que con ela imos a comentar, como facemos habitualmente, temas relacionados coa actualidade municipal e tamén, como habitualmente recordámosles, que temos a súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078, é o teléfono directo de Radio Leiro, 631078, e o 981-61-0000, que o teléfono da centralita do Concello de Oleiros, a través deles poden entrar en comunicación con nós e plantexar preguntas. Vamos comezar, María José, pola Romaría das Merendiñas, que se celebra este sábado. Pendentes do tempo, pero parece que, en principio, pois había un mal pronóstico así a principio da semana, pero que a cousa vais aclarando e que non vai chover.
Bueno, pois esperemos que se aclare de verdade, porque o acto sí merece ter un día fermoso, non?
Ter un bo día, sí.
Exacto.
E ademais, sempre moito máis gratificante así o aire libre nos xardins das Torres que cando hai que recurrir, pois,
sí,
a facelo
sí.
Dentro,
no polideportivo. Non ten nada, non? Que ver, cando claro. Se ten que facer no polideportivo polas inclemencias do tempo, menos vistoso, máis incómodo, e incluso tamén moito máis incómodo a hora de traballar,
claro,
de servir
claro.
A xente, non? Por tanto, imos esperar a que o tempo nos acompañe o próximo sábado. Pois o vindeiro sábado, como decías ti, Xosé, vai a ter lugar esta romería das merendiñas para todas os nosos veciños e veciñas maiores de 60 anos, en donde van a ser, bueno, pois servidos como todos os anos por a xente máis nova do concello, por todos aqueles colaboradores que ano tras ano están a colaborar co concello desde asociacións deportivas, veciñais, culturais, etcétera, etcétera, non? Entón, bueno, pois
unha festa bonita esta das merendiñas.
É única, non?
Sí,
é bonita
sí.
E é unha festa única. En ningún lugar se fai unha festa como esta. Moitos sitios empezaron a facer, copiando un pouquiño tamén o que nos empezamos a facer aquí fai moitos anos. Hai que acordarse que esta romería fai anos non era nas Torres, era unha romería onde os veciños iban, e recordo, a excursións por Galicia, en onde teñen ido ata 14 autobuses cheos de xente, non? Decidiuse, en este marco tan fermoso que temos en Santa Cruz, que é o Parque das Torres, facela desde xa hai uns anos, e a verdade é que pensamos que é moi bonito, que é un día de festa para os nosos maiores, é un día no que podemos devolverlles un pouquinho de todo aquilo que eles nos diron ao longo da súa vida, servilos con agarimo e que o pasen ben. Esta romería vai empezar sobre as 12:30 aproximadamente, que van a empezar a chegar os autobuses que van a facer as rutas que fan de maneira acostumbrada como outros anos, e como digo, pois empezarán a chegar sobre as 12:30.
Que nadie se adiante moito, non? Porque moitas veces ocorre que hai xente que, bueno, que ven en coche particular, e que ás veces chegan como demasiado cedo
e que están esperando ali facendo cola no portal das Torres a que se abra, non? Entón, non por chegar moito antes van a encontrar mellor sitio, dado que as portas vanse a abrir a unha hora determinada, e toda esa xente vai a poder entrar con tranquilidade e vai a ter sitio para acomodarse e para estar e para pasar un día bonito. Bueno, como falábamos antes, é unha festa moi numerosa, onde vai moita xente, calculase que alrededor dunhas 1.200 persoas. E, bueno, pois, é decir, que no, tampouco non vai a ser servida por un catering como, como uh-huh. ocurre en outras festas, non? É decir, que os alimentos que se van a dar aí vai a ser, bueno, pois evidentemente hai alimentos que teñen que ser procesados anteriormente, como poidan ser as empanadas ou os rixóns que se entre, pero despois si sí hai tamén os que se elaboran ali naquel momento,
chorizos,
que son tradicionais,
chorizos, ¿no?
Os chourizos famosos, non? Sí, de Santalla. E uh-huh. bueno, pois xa unha vez explicado isto, esperar que, como falábamos ao principio,
que se comporte o tempo,
o
que,
tempo sí. se comporte e a desexar que,
de que a xente pase
un día bonito.
Uh-huh. Unha cousa importante, por certo, que hai que remitirse unha invitación por correo a todas as persoas,
sí.
E para, por cuestións operativas, non? Porque ás veces, bueno, desplazase xente de outros lugares, de outros concellos, sí. tamén ás veces a
claro, claro.
A festa,
hai a picaresca, como claro. en todas partes, non? Entón, efectivamente, pois para que os nosos veciños, que son para quen facemos a festa, non queden fora ou non queden sin sitio, ou para poder ter a unha mellor organización, lle pedimos á xente que se lembre de levar a invitación da casa, a invitación que todos recibiron por correo uh-huh. en estas semanas atrás, pois que non se olviden de levala. Evidentemente, se alguén se olvida,
xa,
pois claro, todos que, nos coñecen, sabe, pero poden preguntar polo concelleiro da súa parroquia, por alguén que coñeza, que vamos a estar todos ali e non vai haber ningún problema, pero o mellor e máis claro. fácil, dado que a xente que está na porta claro. pedindo as entradas non coñece a todo o mundo, pois que si levan a invitación é moito máis áxil, non?
Perfecto, bueno, pois xa saben, o sábado a festa das merendiñas, a disfrutar desa festa. Si acaso, parece que, segundo estamos vendo nas últimas predicións do tempo, non vai a chover, que si igual baixan algo as temperaturas, por tanto, pues bueno, que tampouco vayan de verán.
Non, unha chaquetiña é importante, ¿no? Sobre claro. todo, ademais, porque tamén despois, a última hora da tarde, aínda que durante o día faga sol, a última hora igual se necesita unha chaquetiña, polo tanto, a xente que vaya preparada.
Perfecto, bueno, temos, María José, unha chamada de teléfono, por favor, pon os auriculares para escoitala. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
Hola, boas tardes, María José, que tal?
Moi ben, moi ben.
Ben, eso vou, que estás como tempo. Mira, quería saber cal é a situación do campo do Marino de Mera. Eu sempre pregunto, dime, ali Montoro, ali Montoro. Pero eu ve outros campos en Oleiros que están se facendo, que se está arranxando. Pero o campo de Marino que está se facer en Dexo, nin vai pa diante, nin vai pa atrás. Aí sigue aquelo todo que parece unha escombreira. Ali hai unhas máquinas, se puxo un banco, toda a carretera que estaba asfaltada levantouse, ali hai un portón, e logo, María José, se podíais mandar a alguén para que limpara unhas pintadas, uns grafites, que levan xa 2 anos, 1 ano, ali no muro da praia de Espiñeiro. Bo día, María José, gracias.
Gracias pola súa chamada.
Bueno, en contestación a este veciño, pola inquedanza da situación do campo de fútbol do Marino de Mera, decir que a situación non cambiou moito desde a última vez que este veciño chamou a esta emisora e falou co alcalde deste tema, non? Decir que a situación sigue sendo a mesma, e se empezaron a condicionar o terreo fai xa un tempo para que pudera pois facerse en riba e adaptar o campo de fútbol, pero polo momento evidentemente non é posible. A nós nunca nos gustou nin somos dos políticos que enganan aos nosos veciños, e sería unha mentira decir que se vai a empezar próximamente este campo de fútbol. Evidentemente, a Lei Montoro, o único que veo facer foi a entorpecer as posibles, bueno, pois inquedanzas que tiña o goberno neste sentido, non? Que evidentemente non podemos invertir en obra nova, as obras que nos están permitindo facer prácticamente no 90% son obras financieramente sostibles, e isto sería unha obra nova. Polo tanto, decirlle aos veciños de Mera que teñan un pouquiño de paciencia. O Marino de Mera ten un campo de fútbol onde pode xogar, non está sin o campo. De todos os xeitos, como todos e como evidentemente saben, estivemos a arranxar os campos municipais, temos unhos campos agora onde poden xogar prácticamente a totalidade dos nosos veciños, dos nosos nenos, excepto os do Marino e os do Dorneda, evidentemente, que son os dous campos que agora quedan sin herba artificial, pero que eu estou segura que desde o Departamento de Deportes se colabora con estes dous clubes para que poidan utilizar tamén as instalacións dos campos municipais e poñelo a disposición deles. Uh-huh. En canto ás pintadas, ás que facía mención este veciño, decir que son pintadas que están en muros particulares. Nos requerimos a estos veciños para que as borraran. O concello se limita a borrar e a decentar, evidentemente, o patrimonio público. Non podemos limpar fincas de particulares, non?
Bueno, pois vamos a cambiar de asunto. Imos a falar de que hoxe creo que entraba en vigor o servicio da hora, é dicir, o servicio de aparcamento regulado, que recordamos empeza a funcionar a partir das 12 do mediodía en algunhas zonas de zonas de praia do concello.
Sí, hoxe día 1 de xuño e ata o vindeiro 15 de setembro vai a funcionar o sistema de aparcamento que xa ven funcionando desde fai uns anos agora, non? En principio, se conta que alrededor dunhas 1000 plazas de aparcamento son as que teñen este sistema, e vai a ser, ao igual que en anos anteriores, nos lugares de costume, como é a Avenida das Américas en Santa Cristina e a esplanada da Rúa da Mazota, tamén no aparcamento de Bastiagueiro, tanto no que ten a pista de skate como tamén no que está ao lado da praia, onde está a praia da Grande de Bastiagueiro, en Concepción Arenal, en Santa Cruz, en Naval, que, bueno, pois, tanto o aparcamento da praia de Naval como de Bastiagueiro, decir que este ano sí están perfectamente acondicionados, se fixeron obras aí para que, bueno, están delimitadas as plazas correctamente e con un firme adaptado, e o de Naval é novo, dado que o ano pasado solamente había un tramo, pero este ano xa está completada a obra. E despois, por último, decir que en Mera, no Paseo da Lagoa, como había este ano anterior, os anos anteriores, pero hai unha novedade con respecto a Mera este ano, e é unhas prazas en batería que hai na Rúa Tierno Galván, paralelas á Lagoa de Mera,
a carretera que vai a Mallanca.
Que vai a Mallanca, ¿no? E aí tamén se establece este ano a zona hora. Moita xente, bueno, pois se queixa de que, bueno, de que non teñen onde aparcar, de que a zona hora os perxudica. Decir que a hora funciona desde as 12 do mediodía hasta as 8 da tarde. Que a zona hora promove que haya unha mobilidade de vehículos, que non é como antes, que a xente chegaba para a praia, deixaba o vehículo aí todo o día e os veciños pois non podían estacionar. E bueno, pois que en realidade é algo que o concello entende, o goberno entende que está funcionando ben, é unha axuda moi importante para todos os gastos que o concello de Oleiros lle supón as praias e o cuidado das praias, a limpeza, o servicio de salvamento e socorrismo, as zonas asardiñadas, telas en correcto estado de revista, e polo tanto este diñeiro que o concello recauda coa zona hora ven a axudar e a paliar un pouquiño esos gastos, non?
Ben, temos outra chamada. Hola, boas tardes.
Hola. Hola, boas tardes.
Sí, adiante.
María José, quería vos felicitar a toda a corporación por esa herbeira rúas que nos fixeste de Arillo a Breixo. É unha maravilla. Non é por... A ver, ti sabes que antes tiñamos que andar pola carretera. Hoxe en día, pois, bueno, unha delicia. Enhoraboa. Mira, tamén quería a ver se é posible. Non se pode conseguir un paso de peóns para cruzar a carretera aí cando se baixa do bus, porque...
Paso de peóns en donde?
Pues. En Breixo.
Aí, sí, en Breixo. Son Lolo, María José.
Sí, sí, sei perfectamente, Lolo, te conozco.
Digo, eu non se podría conseguir un paso de peóns aí, porque sempre hai xente que ten problemas para cruzar a calzada. E aí os coches, a verdade, que pasan a moita velocidade. Non sei, a miña petición era si era posible facer un paso de peóns.
Vale. Moi ben. Moitas gracias, Lolo,
gracias pola chamada.
Polas felicitacións. Mira, en canto ao paso de peóns, como sabes, é unha carretera da Xunta e os veciños de Breixo sabedelo perfectamente, o que nos costou e o tempo que votamos pedindo a Xunta que fixera estas beiras rúas, e ao final
ante foi o propio concello que tuvo que asumir.
Efectivamente,
ahora,
¿no? ante a falta de resposta da Xunta de Galicia, pois o ayuntamiento, en colaboración cos veciños que cederon os terrenos de xeito gratuito para que se poideran facer as aceras, pois estamos a ter unha obra maravillosa, da que vamos a poder disfrutar todos os veciños de Breixo, de Mera, de todas partes, porque xa ás 9 da mañá os sábados, que eu paso por aí todos os sábados cedo, vexo que hai xa un exército de personas paseando e aínda a obra non está rematada, non? Decirlo, lo que evidentemente sí vai a ser necesario poñer pasos de peóns, pero eso é algo que temos que tramitar coa Xunta de Galicia, dado que é a titular da carretera, e non podemos pintar pasos de peóns sin que nos autoricen. De feito, ti eres de Dorneda, sabes perfectamente que xunto ao cementerio de Dorneda había un paso de peóns pintado para que a xente cruzara, bueno, pois hacia a beira rúa, e o borraron, non lo deixaron pintar. Por lo tanto, nos vamos a facer presión para que os veciños de Breixo poidan cruzar seguros de unha parada de bus a outra.
Pues nada, a miña felicitación era porque sei que a corporación foi a que se volcou nas obras e que financiou todo. Bueno, un biquiño,
Lolo.
Felicidades á corporación, a todos.
Moitas gracias.
Gracias pola chamada. Bueno, vamos con outro asunto, María José. Parece que hai xente que está vendendo pulseras en nome da Escola de Danza, non? Algo así.
Sí, a mí me comentaba a compañeira Iria, que leva a Concellalía de Ensino e da que dependen a Escola de Música e a Escola de Danza, comentábame que hai uns días que estamos a recibir queixas de persoas, principalmente dos núcleos de Santa Cristina e de Santa Cruz, donde, bueno, pois, poñen de manifesto que hai unhas persoas, unhas chicas, xóvenes, que están a vender unhas pulseras a 3 euros, ademais, que non son, non son baratas, e dicindo que son para a Escola de Música para a Escola de Danza do Concello de Oleiros. Decir desde aquí públicamente que non hai nada de isto. A Escola de Danza non está a facer ningún tipo de venta de pulseras de ningún tipo, e evidentemente o Concello de Oleiros tampouco. O Concello, sí, cando saca algún tipo de campaña, o fai público para que todo o mundo saiba, desde esta emisora, desde os medios de comunicación en xeral. Decir que non fagan caso, e é máis, se lle sucede a alguén, pois que chame a policía local e que poña en coñecemento.
Perfecto, bueno, pois sepan, por tanto, que neste caso non é ninguna campaña, ninguna venda que estea facendo, que estea promocionando desde a Escola de Danza de Oleiros. Outro asunto, sale a licitación o bar da Casa do Pobo de Montrove. Creo que desde hoxe, creo que abriu o prazo hoxe para a presentación ata o día 15 para presentar ofertas, non?
Sí, efectivamente, o bar da Casa do Pobo de Montrove quedou pechado desde fai unhos días, e o sacamos de novo a licitación. O prazo abriuse hoxe e, como ben ti decías, ata o día 15 de xuño, ás 2 da tarde, vai a estar aberto. Nos gustaría sinceramente que este bar, que pertenece ao Centro Cultural de Montrove, pois que tivera unha continuidade, que puidera haber unha persoa que, ademais de que o traballe correctamente, que pode ser unha axuda moi importante para unha economía familiar. Eu non sei, descoñezo se alguén pode vivir única e exclusivamente de eso, pero desde logo, alguén que teña ingresos e axudado a eso, pois o que poida ter de este bar, pois pode ser unha axuda importante para unha economía familiar, non? Polo tanto, animar a todas aquelas persoas que poidan estar interesadas, que presenten as ofertas. Vais a ter en conta a profesionalidade, vais a ter en conta a hora de valorar o plan de explotación que presenten para facelo funcionar, e tamén o horario, non? O horario que plantesen. Polo tanto, vai a ser unha licitación por 3 anos, con unha prórroga de 1 ano máis, no caso de que funcione correctamente, e bueno, con un canon mensual de 400 euros.
As persoas que esteñan, que poidan estar interesadas, poden recabar información no concello e presentar as súas solicitudes. Teñen de plaza hasta o día 15, non?
Efectivamente, de plaza hasta o día 15, e todas aquelas persoas interesadas poden dirixirse ao Departamento da Secretaría Municipal, en donde lles van a dar todo tipo de información. Decir tamén que a persoa que sexa adxudicataria deste local, pois tamén será a encargada de abrir e pechar o edificio, ¿no?
Muy ben, bueno, creo que tamén quería comentar, María José, un aspecto relacionado, ou recordar que hai unhas normas para, en fin, para depositar as basuras, para depositar o lixo, porque estamos vendo últimamente que en moitos puntos, bueno, pois hai unha proliferación de un exceso de lixo que nin siquiera lixo, en moitos casos pois son restos de podas e demais que a xente leva os contedores e ese non é o seu lugar, non? Non é o lugar onde hai que levar esas cousas.
Sí, é un problema grave.
Temos un punto limpo, hai que recordar.
Efectivamente, estamos a ter un problema grave. Hai que concienciar e o concello non se cansa de decir, é igual que o tema dos cans. Oiga, ten vostede un can, leve o atado da correa, recolla vostede as súas deposicións e o clan, claro que sí, que pode disfrutar como disfrutamos nós do entorno. Pero e coa basura pasa algo moi similar, por moito que nos empeñamos en decir que a xente cumpla as normas, bueno, pois hai persoas que non teñen, bueno, pois parece ser que donde empezan os dereitos deles acaban os de todo o mundo e se dedican a encher os contenedores pois ou con escombros de obra ou con restos de poda ou con elementos que non son, que non se poden depositar nos contenedores, non? E cando non nos botan dentro dos contenedores, pois deixan todo arredor feito pois un desastre, non? A verdade é que é penoso.
Supón tamén unha incomodidade para os veciños que teñen os contenedores cerca, etcétera,
efectivamente, etcétera. Efectivamente, porque ademais
das que son, sufren, claro, tamén as consecuencias.
É que será o caso de que as persoas que botan esos que fan este tipo de actuacións non son os que viven ao lado dos contenedores, claro, porque os que viven ao lado dos contenedores queren ter un entorno agradable.
Claro.
E son principalmente persoas que veñen de fora. Eu lembro os contenedores que había en Nos Galgos, que antes era aquilo un desastre. Bueno, pois viña xente evidentemente pois de Sada, de Meirás, de non sei onde, e tiraban, e aparte algúns de Dorneda, non? Por suposto.
Sí, sí.
Pero que tiraban ali o lixo. Por lo tanto, recordarlle aos veciños que o entorno, o que o concello lle costa tanto traballo manter, é para que o disfrutemos todos e non ensuciar pois polo menos cumplir as normas para que, porque despois podemos encontrarnos con sorpresas desagradables.
En forma de sanción, ¿no?
Efectivamente, porque xa houbo varias, hai xente que colabora e que toma matrículas de coches e que sabe que esa persona está facendo mal e denuncia, e é cívico denunciar. Por qué? Porque, volvo a repetir, son os dereitos, témolos todos. Entonces, pues bueno, despois nos encontramos con multas e con historias e que desequilibran as economías familiares e que a ninguén lle ven, non? Por lo tanto, cumplir as normas. Hay un punto limpo que decías ti, José. Claro. Hai un punto limpo que, chamando por teléfono, podes elevar os enseres, podes elevar os restos de poda, podes elevar absolutamente todo, e que ainda así, aquel que non poida trasladarse ao punto limpo para muebles e para elementos que teñen xa un tamaño,
hai un servicio de recollida,
efectivamente,
pero hai que chamar previamente, claro, non chegar ali a deixarlo ao lado do contenedor.
Exacto, hai que chamar previamente e hai que deixalo cando che dicen. Pois se veñen a recoller o venres, pois a noite do xoves, ou se veñen o xoves, a noite do mércores, pero non deixar toda a semana colchón, somieres, neveras, lavadoras, que despois ademais tamén pasa outra cousa. Quedan ali, pero van e as destrozan no momento, porque buscan pezas ou polo que sea, entón é un desastre. Por lo tanto, por favor, pedirlle aos veciños de Oleiros e a todos aqueles que nos escoitan e que, bueno, poden facer isto de vez en cando, pois que teñan en conta que costa moito manter o concello limpio e que pedimos a colaboración de todo o mundo, non?
Moi ben, bueno, pois imos xa rematar, pero bueno, decir que empezamos o verán prácticamente, xa estamos en plena temporada de verán, supoño que xa o concello tamén preparado e reforzando, preparado para reforzar servicios, e porque o verán en este concello supón tamén moito traballo, non?
Bueno, evidentemente, o verán supón
desde
un traballo, desde
policía hasta operarios, limpeza de praias, salvamento, socorrismo.
Sí, supón un traballo moi importante e de feito, bueno, pois os servicios municipais volcanse con sobre todo nas zonas de praia, evidentemente, sin descuidar o resto do término municipal. Pero sí é certo, o decir que as praias do concello Oleiros xa están en perfecto estado porque xa empezou a limpeza diaria, que empezou o día, empeza hoxe tamén, o día 1, e que o servicio de salvamento vai a empezar o día 15 de xuño. Pedirlle a xente que utiliza as nosas playas sentidiño e responsabilidade, dado que, bueno, pois estes días, aínda que faga bon tempo, non temos o servicio de salvamento, e que teñan cuidado. Aínda habendo, evidentemente, hasta as 11 da mañá non empezan, pois tamén pode pasar algo, pero bueno, polo menos recordarlles que teñan sentido, e a disfrutar todo o mundo do verano. Esperemos que veña bo, e das nosas praias, que e de todo o turismo que temos en Oleiros, ¿no?
Muy bien, María José, pues nada, muchísimas gracias, hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vos.
Empezamos aquí este espacio, este fío aberto de hoxe, coa presencia en esta ocasión de María José Varela. Hasta otro día.
Porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.